Blaðsíða 55. Á sama tíma voru önnur lönd að skapa sína kvengervingu fyrir landið. Í Þýskalandi heitir hún Germania. Hún er tákn frelsis, styrks og hetjudáðar. Sólaruppbrásin í bakgrunni táknar nýtt upphaf þjóðarinnar. Í Frakklandi heitir hún Marianne. Hún er tákn frelsis, jafnréttis og bræðralags. Hún er með rautt þríhyrnt höfuðfat sem franskir byltingarsinnar báru. Föt hennar eru rifin og tætt til marks um styrk þess sem rís upp eftir að hafa verið kúaður og niðurlagður. Breska kvennímyndin er Britannia. Hún stendur fyrir frelsi, styrk og samheldni. Og Bandaríkin eru með hana Kólumbíu sem dregur nafn sitt af Kristófer Kólumbus. Á Íslendingadeginum í Winnipeg í Kanada kom kona í gervi fjallkonunnar fram í fyrsta skipti árið 1924. Eftir að Ísland varð lýðveldi hefur það verið til siðs að kona í skautbúningi flytti fjallkonu erindi á 17. júní. Í verkefnarama stendur, myndið litla hópa, ræðið eftirfarandi og punktið niður hjá okkur hvaða hugmyndir koma upp hjá hópnum. A. Af hverju haldið þið að kona hafi verið valin sem tákmynd frekar en karl? B. Hvaða tilfinningar vekur fjallkonan hjá okkur? C. Ef það ætti að búa til tákmynd í dag fyrir Ísland, hvaða tákmynd finnst ykkur henta? Hvað stæð hún fyrir? Hvernig lit hún út? Í lokin stýrir kennari ykkar umræðum þar sem talsmaður úr hverjum hóp kynnir niðurstöður hópsins. Í hugsanablöðru stendur. Af hverju skildi Íslendingadagur vera haldin hátíðlegur í Winnipeg í Kanada?